Kylällisen studio.
Tere õhtust, head raadiokuulajad, ja tänases saates on meil külaliseks piiskop Makarios, Kristuse linna piiskop. Me oleme rääkinud siin nüüd viimastel nädalatel kloostri elust ja raadiokuulaja on pidanud leppima inimesega, kes ise kloostri eluga ei ole palju kokku puutunud, aga täna meil on siin selle kloostri pärimuse kandja, kes on seda oma elus rakendanud juba suurem osa oma eluajast ja täna meil on siis võimalik tutvuda lähemalt selle huvitava inimesega, kes on meil siia Eestimaale saabunud ja piiskop Makarios räägib meile ise endast ja õigusu kiriku olukorrast tänapäeva maailmas, Eestis ja ka mujal. Piiskop Makarios, Eesti inimesed on küll oma loomult väga tagasihoidlikult, kuid samas on nad väga uudishimulikud. Ja ma tean küll, et teie seisukoht selliste personaalsete küsimuste osas on ka üsna tagasihoidlik ja te ei soovi endast palju rääkida, aga siiski meie tahaksime teada, kes te olete. Mul isiklikult on jätnud alati väga sügava mulje inimeste isiklikud pöördumised ja nende tee usule. Olge hea, rääkige veidike oma perekonnast, oma sünnilinnast, oma sünnikodust ja sellest, millal te tundsite seda kutset teenida kirikut, saada Kristuse sulaseks.
Thelun ek frasutis kardiakias me fheristies sto Family Radio, dioti mu dosane semera tin evkeria na echo mia epikinonia me ton estoniko lao.
Ma sooviksin esmalt tänada südamlikult kogu pereraadiot sellest, et mulle anti täna võimalus pöörduda kogu Eesti rahva poole ja rääkida kogu Eesti rahvaga.
Ja επίσης θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον πατέρα Ρόμαν που με προσκάλεσε να έχουμε αυτή την όμορφη συζήτηση.
Ja eriti just isa Romanni, kes on mind kutsunud siia ja tõesti annud võimaluse taoliseks ilusaks aruteluks.
Χαιρετίζω όλους τους αγαπητούς μας ακροατές, είτε είναι ορθόδοξοι είτε δεν είναι ορθόδοξοι.
Ja ma tervitangi kõiki meie kuulajaid, on nad siis õigeusklikud või mitte.
Είτε πιστεύουν στο Χριστό είτε δεν πιστεύουν στο Χριστό.
Nad kas usuvad siis Kristusesse või ei usu temasse, kõiki tervitan.
Χαιρετίζω όλους αυτούς που μπορεί να πιστεύουν σωστά ή που μπορεί να πιστεύουν λάθος.
Ma tervitan ka kõiki neid, kes võivad ehk uskuda valesti, aga neid, kes võivad uskuda ka õigesti.
Όλοι αυτοί που μας ακούν, τους χαιρετώ με πολύ αγάπη και εύχομαι να έχουν όλα τα καλά του Θεού στη ζωή τους και στις οικογένειές τους.
Ja tõesti, kõiki, kes meid kuulavad, ma tervitan ja soovin ja loodan, et nende peres ja nende elus oleks Jumala arm ja kõik oleks kaunis.
Και εκφράζω και τη χαρά μου που βρίσκομαι σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος έχει διαγράψει μια πορεία περίπου 24 ετών.
Ja mul on ka suur rõõm olla täna siin selles raadiojaamas, mis on juba tegelikult olnud oma teele peaaegu 24 aastat.
Ja see on midagi väga olulist.
Ja see on midagi väga olulist.
Ja selle tõttu
tahangi kiita neid inimesi, kes on selle tegevuse ja kõik selle ette võtnud.
Ja parakalo na mu epitrepsete na katathesu mia skepsi, χωρίς να θέλω να δικήσω κανένα ραδιοφωνικό σταθμό.
Ja lubage mul välja näda ka ühte mõtet, ilma et ma sellega nii-öelda käituks ebaõiglaselt mõne teise raadiojaama suhtes.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τούτος ο σταθμός είναι η άλλη φωνή μέσα στους πολλούς σταθμούς που υπάρχουν στην Εστονία.
Ja seda, mida ma tahan öelda, on, et ma arvan, et see raadiojaam on üks teine või teissugune hääl kõikide nende paljude raadiojaamade seas.
Είναι κάτι διαφορετικό.
Σαν μηδάκι ερήνευατ.
Και γι' αυτό συγχαίρω για αυτή την προσπάθεια και παρακαλώ τους ανθρώπους που έρχονται, που προσφέρουν εθελοντικά, να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια, διότι πολλοί άνθρωποι που είναι απομονωμένοι και μόνοι αναπαύονται ακούγοντας τη φωνή αυτή του ραδιοφωνικού σταθμού.
Ja selle tõttu tõesti ma kiidangi kõiki neid inimesi, kes oma vabast tahtes seda tööd siin teevad ja tegelikult aitavad inimesi nende küsimustes ja nende ka hädades, just eriti neid inimesi, kes kuulavad seda raadiojaama.
O αγαπητός μας πατήρ Ρόμαν είπε ότι ο εστονικός λαός είναι ταπεινός και περίεργος.
Isa Roman ütles, et Eesti rahvas on tagasihoidlik, aga samas uudishimulik.
Ondos, estonikos laos ine tapinos.
Tõesti, Eesti rahvas on alandlik ja tagasihoidlik.
Alla afto ine ena pta megalitera charismata, pu bori na ehi enas laos.
Aga see on üks suurimaid armuande tegelikult, mis võib ühel rahval olla.
Ja tii o theosti tapinus evlogi.
Sest Jumal just seda alandlikust ja tagasihoidlikust õnnistab.
αλλά και γιατί η ταπείνωση συγκρατεί τον άνθρωπο, συγκρατεί τον πολιτικό, συγκρατεί ένα ολόκληρο κράτος στο να μην κάνει λάθη.
Aga see sama alandlikkus ja ka tagasihoidlikkus sellisel määral hoiab kogu riiki ja tegelikult ka seda poliitilist sfääri sellises olukorras, et ta ei tee nii kergelt vigu.
Inne megalo pragmo lipunto, ti estonikos laus inne tapinos.
Ja ehe sõnaga on see väga suur asi, et Eesti rahvas on tagasihoidlik.
Toti inne periirgus inne mie ekvrasi, kui nomizu denderjaasi ston estoniko lau.
See, et Eesti rahvas on, ütleme siis, uudishimulik väga, ma ei tea, kas see sobib võib-olla Eesti rahval öelda.
Inne estonikos laos enas laos, pu agapai para politi gnosi, theli na matheni pragmata.
Eesti rahvas on tõesti rahvas, keda huvitab teadmine. Ta tahab õppida uusi asju.
Alla avto theli na to kani, ja na proagi ti zoi tu, ja na kani ti zoi tu kaliteri.
Küll aga ta teeb seda, et arendada või viia edasi oma elu, ta tahab oma elu paremaks muuta.
Γιατί η περιέργεια είναι ένα πάθος που ο άνθρωπος που το έχει θέλει να μαθαίνει πράγματα για τον άλλο για να τον κρίνει και να τον καταδικάζει.
Σε τελικούλτ σε λίνε ούτιση μου on yks, võiksis öelda, pahe, kus inimene soovib just teada saada teise kohta, et teda siis kas hukka mõista või tema teda taga rääkida.
Αλλά οι Εστονοί είναι απλοί άνθρωποι και δεν έχουν αυτή την τάση να κατακρίνουν και να καταδικάζουν τους άλλους.
Kyllä ka Eesti rahvas on lihtne rahvas, mistõttu ei ole neil seda kalduvust teisi taga rääkida ja neid hukka mõista.
Δείχνουν πολύ υπομονή.
Nad näitavad välja väga palju
kannatlikkust,
nad just ongi kannatlikud teiste suhtes.
Και όταν δοκιμάσουν τον άλλο και δουν ότι είναι άξιος της αγάπης τους, δεν έχουν καμιά δυσκολία να προσφέρουν και την αγάπη τους ως έθνος.
Ja tõesti, kui nad tihti just proovivad läbi, katsuvad läbi inimesi ja kui nad näevad, et see inimene on tõesti väärt, siis ei ole neil kunagi probleemi ka oma armastust ja hoolivust selle inimese suhtes väljendada.
Αυτός είναι και ο λόγος που ευρισκόμενος εγώ εδώ στην Εστονία δεν ένιωσα ότι ήρθα σε ένα ξένο μέρος.
Σε όγκο πόχιος μικς μίναμ, όλες βοή βίπητες πράγου στην Εστίς, ει όλα κουνάγκη τούνουν ότι μόλαξιν σύν βύρα μάλανε.
Γιατί η Εστονία έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον τόπο τον οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα, για να απαντήσω το ερώτημα το οποίο θέσατε αγαπητέ μου πάτε Ρώμαν.
Σετα πόχιουσελ, et Eestil on väga lähedane seos ja ta on väga sarnane selle kohaga, kus mina sündisin. Ja nõnda saan ma ehkä alustada ka oma vastusega isa Romanile.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη.
Ma sündisin ja kasvasin üles Kreetal.
Η Κρήτη είναι ένα νησί πάνω από την Αφρική, ανήκει στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος.
Κρέτα on siis saar, tasub Afrikast põhja pool ja kuulub Kreekale.
Και στην Κρήτη έζησα όλα μου τα χρόνια μέχρι που εξελέγινε επίσκοπος, εκτός μια μικρή εξαίρεση, 3,5-4 χρόνια ίσως, που ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για σπουδές.
Ja Kreekas olen ma elanud ja teeninud ja kasvanud kogu oma elu välja äratud 3-4 aastat, kui ma olin Ameerika Ühendriikides.
Apo poli mikros agapisa tu Hristo ja tine eklesia.
Juba väikesest peale armastasin ma väga kirikut ja Kristust.
Thimame idi apo tine ilikia ton 8 eton, iha tine epithimia na gino monahos.
Ma mäletan, et juba 8 aastasena oli mul soov saada mungaks.
Και ο Θεός με ευλόγησε πάρα πολύ, διότι έγινα μοναχός στην ηλικία των 19 ετών.
Ja Jumal õnnistas mind väga, sest minus saigi munk, kui ma olin 19-aastane.
Σε ένα πολύ όμορφο και πολύ ευλογημένο μοναστήρι της Κρήτης, τον Άγιο Γεώργιο.
Ühes väga ilusas ja väga õnnistatud kloostris, Kreetal, Püha Jüri kloostris.
Δοξάζω το Θεό, διότι όλη μου η ζωή είναι μέσα στο μοναχισμό και μέσα στην εκκλησία και πολύ ελάχιστα μπορώ να θυμάμαι από τη ζωή μου πριν γίνω μοναχός.
Ja ma kiidan Jumalat selle eest, et enamus minu elust on olnud kirikus, on olnud kloostrielus, munkluses. Ma mäletan väga vähe sellest elust, mis oli enne seda või mis oli nii-öelda väljaspool seda.
Η ζωή μου είναι ταυτισμένη με το μοναχικό ένδυμα, με τη μοναχική ζωή, με τη μοναχική ακολουθία. Είναι μια μοναχική εμπειρία όλη μου η ζωή και προσπαθώ αυτό να το συνεχίζω ακόμα και μετά που έγινα επίσκοπος.
Ja kogu minu elu on seotud just selle munga eluga, munga rüüga, munga teenimisega ja terviklikult munklusega ja ma üritan seda elu jätkata ka praegu, kui ma olen saanud piiskopiks.
Δεν ξέρω πώς αυτό συνέβη στη ζωή μου και εσείς ρωτήσατε πώς ένιωσα την κλίση. Δεν ξέρω πώς αυτό συνέβη, αλλά πολλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία δεν ερμηνεύονται, αλλά βιώνονται.
Ja tõesti, ma ei oska öelda, te küsisite minu käest, et kuidas see kutse tuli või kuidas kõik läks nõnda, et ma pöördusin muuklusesse ja kiriku teenimisse. Ma ei oska seda öelda, sest kirikus tõesti paljud asjad ei ole tihti seletatavad, nad on lihtsalt elatavad.
O Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν κάποτε ερωτήθηκε πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος μπορεί να γίνει κληρικός ή μοναχός.
Πιχα Ιωάννης Κούλτσου käest kunagi küsite, et kuidas me saame teada või kuidas me saame aru, et keegi peaks saama mungaks või vaimulikuks.
Απήντησε ότι χρειάζεται κάποιος να έχει κλίση και κλίση, που σημαίνει θα πρέπει από μόνος του να έχει τη ροπή.
Selle tõttu ütleski Johannes Kultsu, et inimesel peab olema ühelt poolt tõesti see kutse, ehk siis tal peab see sisemine jõud teda sinna viima.
Δηλαδή βλέπουμε ένα παιδί το οποίο ασχολείται συνέχεια με τους υπολογιστές. Λέμε ότι αυτό το παιδί έχει κλείσει να γίνει ηλεκτρονικός.
Kui me näiteks vaatame mõnda noort, kes tegeleb kogu aeg arvutitega, siis me võime öelda, et see inimene võib tulevikus saada siis kas IT-spetsialistiks või elektroonikuks, mis iganes selle ala peal.
Χρειάζεται λοιπόν αυτή η κλίση, αυτή η ροπή να την έχει ο άνθρωπος από μόνος του.
Ehk siis peab olema selline see kutse, see tee, mis tuleb just kui iseenesest sellest inimesest välja.
Αλλά χρειάζεται και μια άλλη κλίση, που σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να έχει το κάλεσμα του Θεού.
Aga peab olema nii-öelda ka üks teistsugune kutse või teistsugune pöördumine ja see on siis Jumala enda kutse.
Όταν αυτά τα δυο συνδυαστούν, τότε κάποιος γίνεται μοναχός και κληρικός.
Kui need kaks kutset saavadki kokku ja seotakse, siis ongi kellelgi võimalik saada kas mungaks või vaimulikuks.
Αλλά αυτή η υπόθεση είναι μια προσωπική υπόθεση και δεν είναι κοινή υπόθεση για όλους. Δεν συνέβη η ίδια κλίση σε μένα, ούτε η ίδια κλίση στον Πάτερ Ρόμαν, ούτε στους άλλους κληρικούς. Ο καθένας έχει την προσωπική του εμπειρία, η οποία εκπηγάζει από την προσωπική σχέση που έχει ο καθένας από εμάς με το Θεό.
Aga se tee ja se kutse on igal ühel isiklik. See tuleb välja igal inimesel eraldi. Minul on see eraldi kutse ja eraldi tee. Täpselt nagu isa Romanil on oma tee ja oma isiklik kutse. See on alati seotud meie isikliku suhtega Jumalaga.
Νομίζω δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο. Τα θέματα των σπουδών και της παιδείας δεν είναι σημαντικά και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε στο ραδιόφωνο.
Μάραν, σέλαγε βοήπκι πίρδο, σελεπέραστε, ούπιγκούτε για χάριτου σε τέμα, μα η τέαγε κας σε ονόλουλινε, ούτσε συν ράδιος βέλια τούα.
Κουίτας τελ ενεστούς γιέτα μούγκαξ, έλατες Αμέρικας.
Δεν ήταν δύσκολο, γιατί εξαρτάται που η καρδιά του ανθρώπου που είναι αφιερωμένη, που είναι δοσμένη.
Σε ei olnud raske, sest oluline on see, kuhu kuulub inimese süda, kuhu ta on annud oma enda südame.
Καταρχάς, επειδή ήμουν απλός μοναχός, πάντοτε ήμουν με τα μοναχικά ενδύματα.
Kuna ma olen alati olnud lihtne munk, siis ma olen alati kannud munka prõivaid.
Οπότε αυτό ήταν μια μαρτυρία για όλους, όλοι ήξεραν τι είμαι. Εγώ χαιρόμουν για την ταυτότητά μου, δεν ντρεπόμουν για αυτό που ήμουνα και έτσι αυτό ήταν, δημιουργούσε μια ευκολία όσον αφορά την παρουσία μου εκεί.
Ja kuna ma ei häbenenud oma olemist, ma kandsin oma rõivaid, andsin seda tunnistust kõigile, kõik teadsid, kes ma selline olen, lihtne munk, ja selle tõttu oli mul nagu endal palju lihtsam selle võrra olla, minu identiteet ja olemine oli teada.
Επίσης, ένα άλλο πρακτικό ευεργέτημα, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ, ήταν ότι έμενα στη θεολογική σχολή της Βοστόνης, στην Ελληνοορθόδοξη θεολογική σχολή της Βοστόνης. Έμενα εκεί, με φιλοξενούσαν εκεί και υπήρχαν και πάρα πολλοί φοιτητές. Οπότε δεν έμενα σε ένα διαμέρισμα απομονωμένος μέσα στην πόλη. Ήμουνα σε ένα περιβάλλον σχεδόν μοναχικό.
Ja muidugi üks abistav ja toetav aspekt oli kindlasti see, et ma elasin Bostoni Kreeka õigeusu seminaris, Holy Crossi seminaris, koos teoloogia tudengitega ja võiks öelda, et sealne keskkond oli väga isegi lausa munklik või kloostri eluline ja ma ei pidanud elama kuskil korteris linna keskel eraldi, nii et see keskkond oli mul tagatud.
Alla mia pumerotate, na mu epitrepsete na po, oti o Adam ke i Eva δεν ήταν στη Βοστόνη, δεν ήταν στο πιο κεντρικό σημείο του κόσμου, αλλά ήταν μέσα στον παράδεισο.
Kyllä, kui te jopa seda sama mult küsite, siis ma lubake mul öelda, et Adam ja Eva, nemad ei olnud Bostonis, nad ei olnud kuskil suure linna keskohas, nad olid Jumala juures koos temaga.
Και είχαν, ο Αδάμ και η Εύα είχαν κοινωνία καθημερινή και συνεχή με το Θεό.
Για Αδάμ και η Εύα λίγα πέβανε όσα τους για κοντάκτιου μάλακα.
Παρά τα αυτά μέσα στον παράδεισο έκαναν την αμαρτία, έκαναν την πτώση.
Βάταματα σε λέλε σε αλσάμας παράδεισης τέγιτ να πάτου για σε αλσάμας παράδεισης τόιμους πάτου λάγκους.
Ενώ έχουμε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ποτέ στη ζωή τους δεν επισκέφτηκαν την έρημο.
Για σαμόσαν γιουμέλκα παλιού πυχακούιτε κυρίκους και σμητικουνάκι εικουλάστανουτ κύρπε.
Ποτέ στη ζωή τους δεν επισκέφτηκαν ή δεν ήταν μοναχοί.
Μητικουνάκι εισάνουτ νέστη φύπολα εισέκι μούγκατ ή εικουλάστανουτ κλώστριτ.
Παρά τα αυτά είναι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.
Πάτα μα τα σε λέλε όνατ σούρετ κυρίκου πυχακούτ.
Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ο τόπος ο οποίος επηρεάζει ή καθορίζει τη ζωή του ανθρώπου, αλλά ο τρόπος.
Είσαι λέτε του αιώλα εκεί σε ιούστσε κοχτ μις μέραπ ηνίμεσε, γιατί μας ούχτουμισε βαϊτσε βίης κουτας ηνίμενε έλαπ.
Βαλίτσεα, μίλησε έλου μούτος εδώ όλνο τέιλ σε όσες κολλήμισε καίστησε.
Οι αλλαγές της μετακόμισης από Ελλάδα σε Εστονία γενικώς δεν έχουν να κάνουν με την αλλαγή του τόπου, αλλά γενικότερα έχουν να κάνουν με ένα μεγάλο γεγονός που συνέβη στη ζωή μου, το ότι εξελέγηνε επίσκοπος.
Βέβαια, ότι μην είναι τα κόλλημινα ή ασουκοχα μούτουσης ή ασουκοχα βάχετους κρέταλτε ίστισε, ei ole seotud lihtsalt kolimisega, vaid on seotud ühe väga suure sündmusega minu enda elus, ehk siis sellega, et mind siis pühitseti piiskopiks.
Αυτό το πιστεύω πολύ βαθιά μέσα μου. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη δωρεά του Θεού σε μένα.
Ja ma usun siiralt seda oma südames ja tunnetan, et selle näol oli tegemist suure Jumala kingitusega minule.
Και το χαίρομαι πάρα πολύ, διότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα να είσαι αρχιερεύς στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ja ma tõesti rõõmustan sellest väga, sest see on väga suur asi olla piiskop õigusu kirikus.
Είμαι εσωτερικά πάρα πολύ χαρούμενος.
Ma olen sisemiselt väga rõõmus.
Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη ειρήνη στην καρδιά μου.
Ma tunnen oma südames suurt rahu.
Είμαι πάρα πολύ ήσυχος.
Ma olen väga vaikne.
Δεν ζητώ τίποτε από την Εκκλησία και από τους ανθρώπους.
Μα η κύζη μήτε μητά και η κυρίκοτε καίνη μεστέλτ.
Και το μόνο που περιμένω είναι ο θάνατος.
Για πει πέρατε τα είναι ο κύζη μητά μα όταν ον σούρμ.
Όχι διότι είμαι πεσημιστής ή μηδενιστής.
Μήτε ετ μα όλεξιν συν νιχιλιστ βοή πεσημιστ.
Αλλά διότι δεν φοβούμε το θάνατο.
Μα και λέτε ότι μα η κάρτα σούρμα.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μας μαθαίνει απλά πώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι ή ηθικοί άνθρωποι.
Ο Ιησού Κυρίκη επέτα μέλε κούτας μεστ πεξάμα χέατ, λίτσατ χέατ ίνιμισετ βοή, έτηλισετ ίνιμισετ.
Αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διδάσκει πώς να νικούμε το θάνατο.
Αλλά ο Ιησού Κυρίκη επέτα μέλε κούτας βοήτερα σούρμ.
Και όταν έχεις μέσα σου το Χριστό, δεν σε ενδιαφέρει ο θάνατος.
Για κουί σινου σύδαμες ον Χριστός, σεις συντή χουβίτεγε έναν σούρμα κυσίμους βοή σούρμισε.
Δεν φοβάσαι το μαρτύριο.
Σαι κάρτα τουνιστούσα άντμιστ.
Δεν φοβάσαι την αρρώστια.
Σαι κάρτα χάικουστ.
Δεν στεναχωριέσαι όταν κάθεσαι μπροστά στον καθρέπτη και βλέπεις πάνω στο σώμα σου τη φθορά του χρόνου.
Σαι τούνεν στάλαστη σέλετοτου και κουσα βάτατ πέγλισσε και νέτ κουτας αέκ ον σινού πουχουλ τέινουτ όματ μούτουσετ για ρίκουτους χακαπ αίνα ρόχκεν βέλια τουλέμα.
Δεν στεναχωριέσαι και δεν σε πιάνει πανικός όταν βλέπεις ότι τα μαλλιά σου ή τα γένια σου ασπρίζουν.
Έτσι συντεί βάλτα πάνικα κουσα νέτ ετ σινού νιόντα χαπέ λέχε πάλιξ.
Είσαι ελεύθερος και χαρούμενος.
Σαλέτ βάπα για ρούμους.
Και αγαπάς τον Χριστό.
Άρμαστετ Χριστούστ.
Και αυτό που σε ενδιαφέρει και σε απασχολεί είναι να ενωθείς μαζί του όσο πιο σύντομα γίνεται.
Για σε μη συν πέαμισελτ χουβίταπ για μη σου μέλτες βαλίτσεπ όγκη σόβ τεμάκα πέντατουτ σάδα νί κύρεστη ή νί ρούττου κουβοημαρικ.
Γι' αυτό ο θάνατος είναι μια μεγάλη πόρτα που σε βοηθάει να μεταβείς δια του θανάτου στη ζωή, στην πραγματική ζωή.
Έξι σούρμαστ σάψιν ουξ βέκα σούρ για ολούλινε ουξ λεβεπακ. Μις βίπε συν τεγελικού τσίτ όπις ούτε ελούσε.
Ο Θεός λοιπόν με ευλόγησε διότι με αξίωσε να γίνω αρχιερεύς σε πάρα πολύ μικρή ηλικία.
ja tõesti Jumal on mind õnnistanud sellega, et ta on lubanud mul saada piiskopiks niivõrd võib öelda ka noore seas.
Ei mõne saranda tunnud on egine piiskopus.
Ma olin 40-aastane, kui minus sai piiskop.
Meeks selleks siis sinudust ökumeeniku patriarhiu.
Mind siis valis välja sellele ametile oikumeenilise patriarhaadi püha sinod.
Ja afti i alagi, afti megali hari, afti megali vlogie pumu dothike po to Theo, sinodevse ke ta vimata me do stin Estonia.
Ja võibki öelda, et see sama Jumala armuend, mis mulle anti, see viis ka minu sammud siia Eestisse.
Otan eftasa edo, poli fili ke gnosti mu elegan, oti stin Estonia, ta pragmata den in evkula.
Kui ma saabusin siia Eestisse, siis minu paljud tuttavad ja sõbrad ütlesid mulle, et Eestisse olukord ei ole väga lihtne.
Ohimona sine skleroos.
Talv on suhteliselt karm.
Ja antrope ohun mia diaforetiki nootropia.
Inimestel on teissugune suhtumine.
Idia viosi denine evkuli.
Ka nii-öelda igapäevane võib-olla hakkama saamine ja elatse teenimine ei ole samuti väga lihtne.
I nihte sine megales.
Ööd on pikad.
Ja pole alatet ja mu elegan.
Ja palju teisigi sarnasid asju ütlesid nad mulle.
Ala emena me võithise para poli i haari põiha paari tsarhirusienis.
Aga see, mis mind aitas väga sellel hetkel, oli see arm, piiskopi pühitsusega saadud arm, mis minuga kaasas käis.
Ketsi ota nirta edostin Estonia, dhe nida tipute arnitiku.
Ja selle tõttu, kui ma tulin siia Eestisse, siis ma ei näinud mitte midagi negatiivset.
Ja olavta ta opia mu parusiesan osarnitika emena dhe me pireasan.
Ja kõik see, mida nad mulle esialgu esitlesid kui selle negatiivse nähtusena, siis need ei mõjutanud mind sootukski nõnda.
Utei nihtes me pireasan.
Ei, ööd mind ei mõjutanud.
Utei antrape mu fänate posineklisti, kiesus trafis.
Isegi inimesed ei tundu mulle kinnised ja introvertsed.
Uuteus klirooski moonas mediskoolepse.
Ei, ka see nii-öelda raske või karm talv. Mulle ei valmistanud raskusi.
Ta vlepo ola para poli omorfa ja poli harumena ke vioon oftiti metavasi me edo me te galienia ke to polanvanu, to herume.
Ja tõesti ma näen kõiki neid asju väga positiivselt ja tõesti naudin seda siia tulekut ja siin olemist.
Thank you.
oleme kuulnud, et valitsejal on väga südamelähedane ja oluline bioeetika küsimus. Mida endast kujutab bioeetika? Tänapäeval me räägime palju eetikast ja rohelisest mõtlemisviisist, aga kuidas seda võib inimene ühendada oma kristliku maailma nägemusega?
Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο ερώτημα που θέσατε. Όταν κάποιος ζει κοντά στο Χριστό, έχει γενικώς ένα πόνο μέσα του για όλη τη φύση και για όλη την κτήση.
Alustades võib-olla sellest viimasest küsimuse poolest, siis inimene, kelle sees elab Kristus ja kes elab Kristusega, siis tema südames on alati mure ja mingil määral ka valu kogu loodu ja kogu looduse suhtes.
Αυτή η πράσινη νοοτροπία, η οποία πολλές φορές ακούγεται τον τελευταίο καιρό, όχι μόνο εδώ στην Εστονία, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, μιλάνε για μια στροφή στο περιβάλλον, μιλάνε για περιβαλλοντολογική ζωή, μιλάνε για βιολογικά προϊόντα, για οργανικά προϊόντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια. Αλλά εάν θέλουμε να δούμε πραγματικά τι σημαίνει πράσινη ζωή, τότε θα πρέπει να πάμε και πάλι στον Παράδεισο. Διότι εκεί υπήρχε πραγματικά η φυσικότητα και η αρμονική σχέση μεταξύ ανθρώπου και δημιουργίας.
Ja tõesti, tänapäeval on saanud väga populaarseks kõik erinevad rohelised mõtteviisid, me räägime ka väga niukestest bioloogilistest ja looduslikest toitumistest ja nii edasi, selline roheline mõttelaad on tõesti saanud väga populaarseks, küll aga kui me tahame tõesti näha rohelist mõttelaadi või sellist rohelist arusaama, siis me peame tagasi minema paradiisi, sest seal inimesed elasidki väga läheduses, osaduses selle sama loodusega ja võib öelda, et olid vägagi rohelise mõttelaadiga.
Αυτό το οποίο παρατηρούμε σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτή τη λεγόμενη πράσινη νοοτροπία, αλλά η ζωή τους ολιστικά, δηλαδή σε όλα τα σημεία, δεν συμφωνεί με αυτή την νοοτροπία.
Ehk siis me võime küll näha täna, et inimesed nii-öelda toetavad ja üritavad positiivselt kaasa mõelda selle rohelise maailmavaatega, aga kui me vaatame nende elusid, siis nad ei toeta reaalsuses seda rohelist lähenemist maailmale.
Sa fero enam mikro paradigma.
Ma toon ühe väikese näite.
Poli antropi epileugun ja nähun kali igia, na trone mono organika biologika projonda.
Paljud inimesed soovivadki siis, et neil oleks hea tervis ja toimubki siis selline veganlus, süüaksegi siis naturaalseid ja värskeid asju.
Αυτό δεν είναι kaku.
See ei ole isenesest halb.
Όμως, εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό το μεγάλο λεγόμενο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα σε όλη την οικουμένη.
Küll aga siin puhul peame me küsima sama aegselt, miks toimub või miks on olemas niivõrd suur keskkondlik probleem üle ilmne lausa kogu maailmas.
Paljotera maalista i epistimonus milusan ja ekologiko problema.
Mõnda aega tagasi ka teadlased rääkisid ökoloogilisest probleemist.
To proigumeno eona milusan ja ekologiki kriisi.
Eelmisel sajandil räägiti ökoloogilisest kriisist.
Ja tora milun ja ekologiki katastrofi.
Praegusel hetkel aga räägivad juba ökoloogilisest katastrofist.
Θα πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε πράσινη φιλοσοφία, να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον και ανήκουμε στο περιβάλλον και έχουμε ευθύνη για την πορεία αυτού του περιβάλλοντος.
Ja kui me tõesti tahame, et meil oleks see roheline filosoofia või mõttelaad, siis me peame tundma seda vastutust ja aru saama, et meie oleme siin keskkonnas ja meil on vastutus selle loodu, selle looduse ja keskkonna üle.
Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα? Ποια είναι η βασική αιτία που δημιουργήθηκε όλο αυτό το λεγόμενο οικολογικό πρόβλημα που οδηγεί στην οικολογική καταστροφή.
Αλλά μις on siis see põhjus, mis viib sinna niin nimetatud ökologilisse katastrofi.
Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα περιστατικά, ούτε συγκεκριμένα ποσοστά, για να δώσω, να μοιράσω τις ευθύνες.
Ma ei taha välja tuua siin konkreetseid võib-olla fakte ja koguseid ja suurusi, et siis seda nii-öelda vastutuse küsimust kõikide vahel nii-öelda ära jagada.
Θέλω όμως να πω ότι το βασικό πρόβλημα για την καταστροφή του περιβάλλοντος, η βασική αιτία είναι ο άνθρωπος.
Mis ma tahan öelda on see, et peamine looduse hävitamise ja katastrofi põhjustajaks on inimene ise.
Και θα το συγκεκριμενοποιήσω λίγο ακόμη.
Ja ma viin selle ehk natuke veel konkreetsemaks.
και λέω ότι βασικό πρόβλημα της καταστροφής του περιβάλλοντος είναι οι ακόρεστες επιθυμίες του ανθρώπου, δηλαδή οι επιθυμίες που έχει ο άνθρωπος συνεχώς και οι οποίες δεν σταματάνε ποτέ.
Ja võingi siin täpsemalt öelda, et selleks üheks suuremaks põhjuseks ongi inimese täitmatud ihad, mis peavad saama rahuldatud.
Δεν είναι λοιπόν αρκετό το να πηγαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζει οργανικά ή βιολογικά προϊόντα και να νομίζει ότι ζει πράσινη ζωή.
Asi ei piirdu või ei piisa sellest, et ma lähen supermarketisse poodi ja ostan sealt nii-öelda orgaanilisi ja värskeid toiduaineid ja arvan, et sellega ongi minu roheline eluviis saavutatud.
Όταν την ίδια στιγμή έχει ακόραστες επιθυμίες.
Kui samal ajal on sisimas täitmatud ihad.
Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον, θα πρέπει να ζήσουμε όλοι μας περισσότερο ασκητικά, περισσότερο ταπεινά, με λιγότερες επιθυμίες.
Και kui me tõesti tahame seda loodust ja keskkonda aidata, siis me peame ise elama alandlikumalt, tagasihoidlikumalt, võiks lausa öelda askeetlikumalt ja piiritlema oma neid himusid ja täitmatuid ihasid.
Νομίζω ότι στο σημείο αυτό οριοθετούμε ποιες είναι οι βασικές αρχές της χριστιανικής ηθικής και πώς η χριστιανική ηθική προσεγγίζει αυτά τα θέματα.
Võib-olla siin puhul ongi see, või saamegi sellega piirduda, saamegi selle panna nii-öelda baasiks ja sellele mõistele, kuidas kristlik eetika suhtub sellesse küsimusse.
Γιατί ξέρετε, σήμερα ζούμε σε μια εποχή που όλοι μιλούν για αλλαγές.
Sest te teate väga hästi, et me täna elame ajastul, kus kõik räägivad muutustest.
Όλοι έχουν ωραίες ιδέες και ωραίες απόψεις.
Kõigil on väga head ja ilusad mõtted ja arvamused ja ideed.
Όλοι κάνουν σχέδια για το μέλλον.
Kõik teevad plaane tulevikuks.
Όλοι θέλουν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο.
Kõik tahavad maailma paremaks muuta.
Αλλά υπάρχουν δύο αρνητικά σε αυτή την περίπτωση.
Aga selles olukorras on kaks negatiivset elementi.
Το ένα είναι ότι θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, αλλά αυτό θέλουμε να το κάνουμε θυσιάζοντας τους άλλους και όχι τον εαυτό μας.
Ja esimene selleks ongi, et me tahame tõesti küll maailma paremaks muuta, aga me tahame seda teha teiste arvelt, ehk ohverdades teisi ja mitte ise ennast.
Και το άλλο είναι ότι θέλουμε να κάνουμε αλλαγές, αλλά ζητούμε οι άλλοι να αλλάξουν και δεν θέλουμε να αλλάξουμε εμείς.
Ja teine negatiivne ongi see, et me tahame muutuseid ja tahame, et neid muutuseid viiks läbi teised, et teised muutuksid ja ei taha, et meie ise muutuksime.
Οι αλλαγές λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουν από εμάς.
Kõik need muutused seega peavad hakkama meist endist peale.
Να γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο.
Et meist saaks see muutus, mida me tahame, et ka maailmas oleks.
Σχετικά με τη βιοειθική που ρωτήσατε,
nyt seoses bioeetikaga, mitä te kysisitte.
Να σας πω ότι είναι μια επιστήμη που ξεκίνησε, ας πούμε, τη δεκαετία του 70, επίσημα.
Võime öelda, et see on teadusharu, mis ametlikult sai alguse 1970. Aastatel.
Την περίοδο αυτή ξεκίνησε η βιοειθική επιστήμη ως ένας ξεχωριστός επιστημονικός κλάδος.
Ja sellel ajal tõesti saigi alguse bioeetika kui eraldiseisev teadusharu.
Και συγκεκριμένα το 1967 ξεκίνησε στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής η επίσημη ίδρυση, ας το πούμε έτσι, της βιοειθικής επιστήμης.
Ja võib öelda Seattle'is siis 67. Aastal sai siis alguse ametlik bioeetika teadusharu loomine või selle aluse panemine.
Υπήρχε ένα πρόβλημα τότε σε ένα νοσοκομείο εκεί.
Σεάτσες χάιγλας όλοι τόλα λουξ προβλέμ.
Το οποίο δεν μπορούσε να λύσει η ιατρική επιστήμη από μόνη της.
Μητά ει σούτνουτ αρστι διάτους ίσα έρα λαχέντατα.
Ήταν ένα πρακτικό πρόβλημα.
Τέκεμιστο όλοι πρακτήρισε προβλέμικα.
Αλλά στην πορεία διαπίστωσαν ότι δεν είναι πρακτικό πρόβλημα, αλλά είναι ηθικό.
Aga selle protsessi käigus nad mõistsid seal, et tegemist ei olnudki praktilise probleemiga, vaid hoopis eetilise probleemiga.
Ποια ήταν η δυσκολία? Είχαν το μηχάνημα αιμοκάθαρσης, αλλά είχαν πάρα πολλούς υποψηφίους ασθενείς που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα.
Probleem seisnes selles, et neil oli olemas dialyysi aparaat, siis verepuhastus aparaat, ja küsimus oligi selles, et väga paljud inimesed ootasid järjekorras ja tahtsid seda aparaati masinat kasutada.
Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια επιλογή, ποιοι ασθενείς θα εδέχονται το μηχάνημα.
Ja pidigi siis toimuma valik, et kes on need, kes saavad siis esmalt seda masinat kasutada.
Se ποια ηλικία θα ήταν.
Mis vanuses nad peavad olema.
Ποιο είναι το προσδόκιμο της επιβίωσης.
Mis on siis oletatav ellujäämise võimalus.
Και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα.
Ja paljud teisedki taolised küsimused.
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα συμβούλιο στο οποίο κάλεσαν και θεολόγους και φιλοσόφους και νομικούς για να μελετήσουν το ζήτημα.
Ja nõnda loodigi siis üks selline nõukogu või lausa komisjon, kuhu kutsuti nii filosoofe, juriste kui ka teologe, et arutada seda küsimust.
Όμως η βιοειθική επιστήμη με την έννοια της παρέμβασης ή της υπάρξεως της ηθικής στην ιατρική υπάρχει ήδη από τα χρόνια του Ιπποκράτη.
Kyllä aga eetika küsimus või eetika sekkumine arstiteadusesse otse loomulikult eksisteerib juba Hippokratese ajast peale.
Είναι γνωστό σε όλους μας ο όρκος του Ιπποκράτη.
Et meil on kõigile teada ja tuntud Hippokratese vanne.
Ο Ιπποκράτης είναι ο πατέρας της ιατρικής.
Ιπποκράτης είναι όλων τεγεμίστ αρστιτεάτους Ισάκα.
Και όταν κάποιος γιατρός τελείωνε τη σπουδή του, έδινε αυτό τον όρκο.
Και αρστιτούτεν γλωπέτα σώμα ούπιγκου της, θα πήγε άνμα σε λεφόντε.
Και μεταξύ των άλλων που υπήσχετο στον όρκο αυτό ήταν ότι δεν θα καταστρέψει ποτέ κάποιον άνθρωπο, δεν θα βοηθήσει ποτέ κάποιον άνθρωπο να φτάσει στο θάνατο.
Για ένας βάντε μύτες ράχει σέτα, ότι τουίνισταβ ή άνα βάντε, ότι η χαβίτα έλου.
Δεν θα βοηθήσει ποτέ κάποια γυναίκα να κάνει έκτρωση.
Τα αίτα κελελκλ βέτα έλου για τα αίτα κα νάισελ τεχα απόρτη.
Και επίσης δεν θα εκμεταλλευτεί ποτέ την ασθένεια κάποιου ανθρώπου προς ίδιον όφελος.
Για τα εικάσουτα μητε κουνά και μητε κέλεγη χάικους της έντα κάσου τένιμισεξ.
Αυτός ο όρκος του Ιπποκράτη είναι η πρώτη βάση ιστορικά που έχουμε όσον αφορά τη σχέση ιατρικής και ηθικής.
Έξις ο Ιπποκράτης επάνε όγκι σε εσήμενε νιώτασης πάος βοι αλούς μης σε οπέτικα τάρστη θεάτουσέγα.
Αργότερα υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα. Τα νεότερα χρόνια μετά που η επιστήμη άρχισε να προοδεύει και να παρουσιάζονται πολλά διλήμματα, μιλούσαμε για morality, χρησιμοποιούσαμε την ηθική με μια παίρνοντας τη ρίζα της λατινικής λέξης moral, αλλά σήμερα έχει επικρατήσει ο όρος βιοηθική, που είναι ελληνικός από το βίος και το ηθική. Η ηθική της βιολογίας, ας το πούμε.
Ja kuigi hiljem tõesti ka teadusarenguga hakati kasutama rohkem terminit moraal, ladina alget kasutades, siis hiljem ikkagi jõuti kreekakeelse termine juurde bioeetika, mis siis ongi bioloogia eetika või elueetika, et tuleb kindlasti kahest sõnast.
Τώρα για να καταλάβουν οι αγαπητοί μας ακροατές με τι ασχολείται η βιοειθική επιστήμη, θα δώσω μερικά παραδείγματα.
Kyllä aga, et meie armsad radiokuulajat mõistaksid, millega tegeleb bioeetika, siis ma toon paar näidet.
Καταρχάς χωρίζεται σε τρεις, ως αντικείμενο η βιοειθική χωρίζεται σε τρεις περιόδους, σε τρεις κατηγορίες.
Võib öelda, et bioeetika jagatakse kolme kategooriasse.
Πρώτον είναι η κατηγορία που μελετάει τα θέματα που σχετίζονται με την αρχή της ζωής του ανθρώπου.
Esimene kategooria siis tegeleb kõikide nende küsimustega, mis siis on seotud inimese elu algusega või üldse elu algusega.
Στην αρχή της ζωής του ανθρώπου μπορούμε να εντάξουμε την έκτρωση.
Siinä samassa elu algusessa saamme me panna näiteks aborti küsimuse.
Μπορούμε να εντάξουμε τον προγενετικό έλεγχο.
Ka geneetilise või sünnieelse kontrolli.
Μπορούμε να εντάξουμε την εξωσωματική γονιμοποίηση.
Võime panna ka siis rakuvälise viljastamise.
Μπορούμε να εντάξουμε την έρευνα και τη χρήση των εμβρίων ως πειραματικό υλικό.
Võime tuua ka teemadena välja kas siis embryote peal katsetamise või nende uurimise.
Την έρευνα και τη χρήση των βλαστικών κυτάρων.
Ka tüvirakkude katsetamine ja nende uurimine.
Θα μου πείτε όλα αυτά έχουν διλήμματα τα οποία πρέπει να εξετάσει βιοειθική.
Ja te võitegi küsida minu käest, et kas need ongi nüüd need kõik need küsimused, millega siis peab tegelema bioeetika?
Veveos ja parhun erutimata.
Otse loomulikult on siin need küsimused olemas.
Ja paradigma kapjus ta pii, oti iektros sinne kati topio den apodehomaste.
Keegi ju ütlebki siin, et abort on midagi, mida me ei saa aktsepteerida.
Alla apotinali plevra kapjus alus ta pii, oti parhun ilegomenes teseris diskules periptosis ton ektrosion.
Kyllä aga on osad, kes ütlevad, et seoses abordiga on olemas neli keerukat olukorda.
Τι θα γίνει για παράδειγμα όταν προτείνεται η έκτρωση μετά από βιασμό, η αιμομιξία.
Et mis siis saab, kui näiteks tehakse ettepanek aborti teha, kui on olnud vägistamine või verepilastus.
Τι θα γίνει για παράδειγμα όταν οι γονείς, η μητέρα κάνει προγενετικό έλεγχο και της πούν ότι το παιδί θα γεννηθεί με ένα σύνδρομο και στην περίπτωση αυτή οι γιατροί λένε να προχωρήσουν σε έκτρωση.
mis saab näiteks olukorras, kui arstiteadus või geneetika teeb siis sünnieelse uuringu loote puhul ja saab teada algstaadiumis, et sellel lapsel saavad olema tõsised sündromid, tõsised haigused, mis tõttu tehakse ettepanek abort teha.
Tietha jenisti periptusi ja paradigmatis eksosomatikis gonimopiisis, puk ksarum, oti fjahnume kapja embrya, ta opia otan petihe avti prospathia, τα έμβρια αυτά μένουν αζήτητα στις αποθήκες εμβρίων.
Mis saab näiteks ka teatud määral just kehavälise munaraku viljastamisega, kui tegelikult me loome embriot, mis me paneme kuhugi hoidlasse ootama?
Τέτοια ερωτήματα ή πάρα πολλά, βεβαίως ο καθένας από την προοπτική του δίνει τις δικές του απαντήσεις.
Taolisi teemasid on palju ja erinevaid ja iga üks otsa loomulikult annab siit oma vaatevinklist selle vastuse.
Για μένα υπάρχει η εξής δυσκολία, ότι θα πρέπει οι απαντήσεις τις οποίες θα δώσω να είναι ορθόδοξες.
Minul isiklikult on aga üks raskuspunkt siin ja see on see, et need vastused, mida mina pean andma, need peavad olema õigeusu vastused.
Επομένως δεν είναι αρκετό να πω ότι ασχολούμαι με τη βιοειθική, αλλά θα πρέπει αυτή τη βιοειθική για την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει ακόμα εμπειρία, αυτή τη βιοειθική εγώ να την επενδύσω με το μανδύα της Ορθοδόξης Θεολογίας και Δογματικής.
Ja tõesti selle tõttu ei piisagi sellest, et ma ütlen, et ma tegelen bioeetikaga, aga et ma pean võtma selle bioeetika küsimuse ja küsimuse, millega õigeusu kirikul veel ei ole taolist kogemust, mis on uus asi. Ma pean selle nüüd võtma ja panema selle siis nii-öelda õigeusu kiriku raamides olevasse mõtlemisse.
Ja avto thelluna saspo, oti to ergo mu kei klisi mu ine, den ine efkolo, ine para poli diskolo.
Selle tõttu ma võin öelda, et minu töö, kutse ja ka vastused küsimustele, mis ma pean andma, see ei ole üldse lihtne protsess, on väga keeruline protsess.
Ja tii pateristis eklisias dõni hanaskolithi metin eksosomatiki gonimopiisi ja paradigma.
Sellepärast, et näiteks kirikuisad nende ajal ei tegeldud veel kehavälise munaraku viljastamisega näiteks.
Uute ta dogmatat eklisias ehun apofanthi jäfta ta teemata.
Ei anna ka meie dogmat otseselt neile küsimustele vastuseid.
Uute ka nii saputus pateris ehi milisi jätis metamoskevsis.
Samuti ei ole rääkinud ka kirikuisad organite siirdamisest näiteks.
Uute jätun engefaliko thanatu.
Ega ka aju surmast.
Και αυτά θα πρέπει να τα πούμε εμείς.
Ja seda peame siis meie välja tooma ja sellest peame meie rääkima.
Γι' αυτό η πρόκληση που έχουμε και η ευθύνη απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
Ja selle tõttu see võiks öelda ka väljakutse ja vastutus, mis meil on nii Jumala ees kui ka inimeste ees on väga, väga suur.
Και μια που μιλάμε και στο ραδιόφωνο, να παρακαλέσω επί τη ευκαιρία τους ανθρώπους να προσεύχονται, να μας φωτίζει ο Θεός, να παίρνουμε σωστές και φωτισμένες απαντήσεις για να αναπαύονται οι άνθρωποι και να βοηθιέται και η επιστήμη.
Kui me oleme ka nüüd praegu siin eetris ja inimesed meid kuulavad, siis ma palun, et inimesed palvetaksid selle eest, et Jumal ka valgustaks meid ja aitaks meil leida vastuseid, et kergendada olukorda ka teadusele ja inimestele.
Ο πρώτος χώρος λοιπόν της βιοειθικής σχετίζεται με την αρχή της ζωής του ανθρώπου.
Έχεις βέβαια και του βέβαια, ότι σε εσήμενε αλλά, μιλέκα στις ποιότητα και λοιπόν ελού άλκους.
Ο δεύτερος σχετίζεται με τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.
Τι είναι όλα μιλά και ποιοίτικα τέκαλεπον ελουίσα.
Μερικά θέματα που μπορούμε να εντάξουμε στο χώρο αυτό είναι οι μεταμοσχεύσεις.
Συν πουλ με σάμε και σίσε του ανέτεξ όργανη σύρταμιστε θέμα.
Είναι η ενδοοικογενειακή βία.
On ka näiteks perekonna sisene vägivald.
Είναι οι εξαρτήσεις.
Erinevad sõltuvused.
Ja paradigma alkoholismus.
Näiteks alkoholism.
Και άλλα θέματα σχετίζονται με τη ζωή του ανθρώπου, τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που είναι το τέλος της ανθρώπινης ζωής.
Ja tõesti on ka veel teisikin teemasid, mis siis tegelevad selle inimese eluprotsessi ja sellega toimuvaga, aga on olemas ka siis kolmas kategooria, mis tegeleb inimese elu lõpuga.
Πώς θα διαχειριστούμε το θάνατο.
Πώς με τέκαλαμε σούρμακα.
Το ζήτημα της ευθανασίας.
Εουτανάσιο κυζήμος.
Μιλήσαμε προηγουμένως για εγκεφαλικό θάνατο.
Έλληνα τρέκησαμε με αιού σούρμαστ.
Τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος. Είναι θάνατος ή μήπως είναι διαδικασία προς το θάνατο.
Κας τέκεμις τον σύν πουχουλ τοέστη σούρμακα, σούρμα προτσέσικα, τε λεπλικού σούρμανι.
Ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία.
On olemas ka teema nagu meditsiiniliselt toetatav enesetapp.
Αυτός με πολύ συντομία είναι ο χώρος της βιοειθικής.
Σε väga lühidalt öeldes, see on siis see ruum või ala, mille sees liigub bioeetika.
Tulles tagasi selle juurde, mis te ütlesite, et inimesed eelistavad muutusi teistelt ja leiavad, et pead on kusagil mujal kui nendes enestes, siis eks me raadiokuulatana ja kristlik inimestena teame, et maailma muutumine peaks siiski saama alguse kõigepealt iseendast. Tänapäeval jagavad meid väga ekstreemselt, väga erinevad arusaamad ühest ja teisest asjast meie elus. Ühiskond tunneb ja teab ja tunnistab fakti, et tegelikult on mitte üks Eesti, vaid lääne ühiskond üldse väga lõhenenud. Ja üks küsimus on kindlasti küsimus elust. Kas elu siin maailmas on inimese enda üksind otsustada samamoodi siis ka näiteks ütleme loote õiguselule või me peame seda nägema igavikulisest jumalikust perspektiivist? Ja ilmselt on niimoodi, et me peame valitsajat veel kord tülitama, võib-olla ka veel mitu korda, sellest, et just nimelt käsitleda abordi ja eutanaasia ja inimese sünni ja surma vahele jääva perioodi erinevaid küsimusi. Sellepärast, et me võime ka eutanaasia küsimuse näiteks riietada väga kenasse sellisse meditsiiniterminoloogiasse ja samamoodi ka inimõigus terminoloogiaga võime seda katta. Ja tegelikult me sellega mässame elulooja vastu. Aga kui valitsejale jääb aega, siis ma arvan, et me teeme sellest veel mõne eraldi saate.
Хронус є то Батера Роман, є то Фамілі Радіо, є то Нестоніко Лой Парк Пандуте.
Aeg isa Romanile, Pere Raadiole ja kogu Eesti rahvale alati leiame.
Täname ette.
Külalise stuudio.
Täna räägitakse palju postkristlikust Euroopast. Kas te olete sellise formuleeringuga nõus?
Έχω ακούσει και εγώ που χρησιμοποιούν αυτό τον όρο με τα χριστιανική Ευρώπη, αλλά δεν συμφωνώ.
Καμίνα όλα εντός την κούλνουτ σε τα τέρμινιτ post-Christlik Ευρώπα, αλλά ει, μα όλα σε λέγα νούς.
Διότι δεν είναι πραγματικός ο όρος.
Σε περάστε αν το τέρμιν ει όλα Παρίς, σε όλα το Έλληνε.
Δηλαδή επί της ουσίας δεν μπορούμε να μιλούμε για μία μεταχριστιανική Ευρώπη εφόσον έχει ανθρώπους που είναι χριστιανοί, εφόσον η ταυτότητα της Ευρώπης βασίζεται με το χριστιανισμό, ταυτίζεται με το χριστιανισμό, δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς χριστιανισμό. Η ταυτότητα της Ευρώπης ταυτίζεται ή πηγάζει, ας το πούμε έτσι, από τον ελληνισμό και από δημοκρατίες που υπήρχαν, από αρχές δημοκρατικές που υπήρχαν στην Ελλάδα. Αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν.
Just selle tõttu, et ei kehti see termin, ta ei vasta tõele, kuna Euroopas on inimesi, kes on kristlased, kes praktiseerivad kristlust väga palju ja teisalt on ju ka Euroopa enda eksistents allikana ju samuti mõjutatud kristluse poolt. Täpselt samamoodi nagu me ei saa eitada seda, et klassikaline kultuur või helenistlik vanakreeka kultuur ei ole nii-öelda Euroopa allikaks. Me ei saa seda eitada, me ei saa seda kõrvale lükata.
Ja αν τώρα εμείς προσπαθούμε αυτά να τα βγάλουμε από την Ευρώπη για να δημιουργήσουμε μία μεταχριστιανική Ευρώπη είναι κάτι το οποίο όσο και αν προσπαθήσουμε δεν θα το καταφέρουμε. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει εύκολα.
Ja kui me nüüd tahame Euroopas selle elementi, seda Kristuse elementi välja võtta, välja viia ja luua nii-öelda postkristlik Euroopa, nii palju kui me seda ka ei üritaks või ei tahaks teha, siis on miski, mis ei õnnestu meil. See lihtsalt ei lähe läbi.
Δεν μπορούμε δηλαδή να σβήσουμε από την Ευρώπη το χριστιανικό της χαρακτήρα, ό,τι και να κάνουμε.
Έχεις με εισά Ευρώπαστ σε τα χριστλικού χαρακτηριστικατ βοή εισελομόμαντος έρα βοτά, μη σήκανες με καε έτει βοτάξ βοή ιδέξ.
Τώρα, αν προσπαθούμε να αποχριστιανικοποιήσουμε την Ευρώπη, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται και το βλέπω και το αντιλαμβάνουμε.
Nüüd aga tõesti, kui nüüd üritatakse siin Euroopat dekristianiseerida, siis tõesti on tegemist protsessiga, mida me kõik tunneme ja näeme.
Alla sa tõesti periptusi ta prepina dierotithume, ootan lõme Euroopi, tie nõume.
Küll aga antud hetkel või antud küsimus juures peame me küsima ka endalt, mis asi on Euroopa, mida me mõtleme selle all.
Ootan lõme Euroopi ja nõume deikisist, siis politikes arhiest on graton.
Kui me mõtleme, räägime Euroopas, siis kas me peame silmas riigi valitsejaid, nii-öelda valitsevad üksust ja sektorid, mis Euroopas on.
Ootan lõme Euroopi ja nõume tu kendroton Brüsselon.
Kui me räägime Euroopas, kas me räägime Brüsselist kui keskusest?
Ootan lõme Euroopi ja nõume tu nomothesia.
Kui me räägime Euroopas, kas me räägime siis selle seadusandlusest?
Ti daftotita enos genus enos kratus. Ti daftotita enos kratus, tin fjahniu laos.
Ühe riigi identiteedi, aga loob tema rahvas.
Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε αυτή τη στιγμή ότι στην Ευρώπη υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι με το Χριστό, που δεν πιστεύουν στο Χριστό. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα.
Έχεις μέσα Ευρώπας όλα τα πράγματα, ότι μέλη όλα ένα μήνυμεση, κες ei usuks Kristusesse või kes ei oleks enam koos Kristusega.
Επομένως, νομίζω ότι δεν είναι πραγματικό να οραματιζόμαστε ή να μιλούμε για μια μεταχριστιανική Ευρώπη. Μπορεί το πολίτευμα να μην είναι χριστιανικό, μπορεί η νομοθεσία να μην είναι χριστιανική, μπορεί οι διοικούντες να μην είναι χριστιανικοί, αλλά η Ευρώπη είναι χριστιανική.
Εξής, πρέπει να είμαι πολύ ettevaatlikult seda terminit kasutada, sest et tõesti võib-olla see valitsev poliitiline üksus ei ole kristlik ja võib-olla seadusandlus ei ole kristlik ja võib-olla ka eriala ja valitsevad spetsialistid ei ole kristlikud, aga Euroopa jääb alati kristlikuks.
Kas õige usul on näiteks ütleme Lääne-Euroopas veel paremad ajad ees? Mõned inimesed vaatavad väga optimistlikult õigusu kiriku poole ja leiavad, et see kogemus ja vaimulik pagas, mis on apostlitelt ja kristuselt eneselt saadud, on selline pärand, mis ei saa tõesti kusagile kaduda ja sellel on veel renessaans Euroopas ees.
See, millest te räägite, see on tõesti üks väga suur ja oluline reaalsus. Just võib-olla konkreetsed elemendid, mis on ka minu mõtetes praegu just tulevalt siis oikumeeniliselt patriarhaadilt.
Inuti ortodoksia avksanate se poli grigoro ritmo ja paradigma sti megali Britannia.
Ja need andmed näitavad mulle näiteks, et Suurbritannias õige usu liikmete arv kasvab mühinal ja väga kiiresti.
Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα μέρη που δεν σχετίζονται με την Ευρώπη, απλώς το λέω μόνο ως πληροφορία και στην Αυστραλία και στην Αμερική.
Σε toimub ka väljaspool Euroopat, mainides siin Australiat ja Ameerika Ühendriike.
Και αυτό συμβαίνει διότι ο άνθρωπος έχει κουραστεί πάρα πολύ από την ευδαιμονία. Η ευδαιμονία κουράζει.
Ja see kõik on seotud sellega, et inimene on lõpuks ära väsinud sellest pidevast naudingust ja elu mõnust.
Ο άνθρωπος όταν τα έχει όλα στη ζωή του φτάνει σε ένα σημείο που αισθάνεται ένα κορεσμό.
Inimene, kes on justkui kõik oma elus saavutanud, jõuab üks hetk ühte punkti, kus ta tunneb väsimust.
Αυτό του δημιουργεί μια απογοήτευση.
Se loob tema sees ühe pettumuse, kibestumuse.
Χάνει την ελπίδα της ζωής.
Ta kaotab oma elu lootuse ära.
Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν κάτι πνευματικό να προσανατολιστούν και να ακουμπήσουν.
Ja selle tõttu inimesed hakkavad valima ja otsima midagi vaimset, kuhu poole siis liikuma hakata ja millega ennast siduda.
Γι' αυτό υπάρχει μία στροφή πολλών ανθρώπων προς την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ja see on ka põhjus, miks eksisteerib paljude inimeste puhul ka taoline pöördumine õigusu kiriku poole.
Και όχι μόνο στην Αγγλία που σας είπα προηγουμένως, αλλά και σε άλλα κράτη που ξέρω και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στην Ισπανία και σε άλλα μέρη και αυτή η αύξηση του Ορθοδόξου πληθυσμού δεν είναι από μεταναστευτικό κύμα, αλλά είναι από ανθρώπους οι οποίοι είναι ντόπιοι και έχουν αναζήτηση να μάθουν τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.
Για τα όλοι είναι κασφ, όπως μάινισιν, ei ole ainult Inglismaal, võime välja tuua ka Saksama, Itaalia, Hispaania ja oluline faktor on siin see, et ta oline kasv ei baseeru siis migrantide poolt, kes siis liiguvad ortodoksi aladelt siis nendesse riikidesse, vaid on näha väga tugevat kasvu ka kohalike elanike seas.
Επομένως πιστεύω ότι η Ορθοδοξία για το μέλλον της Δυτικής Ευρώπης έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο.
Πιστεύω με τόσο ουσούν ότι ο Ιγουσού Κυρίκου Λάνε Ευρώπης είναι μέγγι το εξολούλινε ρόλο.
Απ' την άλλη διαπιστώνω και οφείλω αυτό να το πω για να είμαι ειλικρινής, ότι υπάρχει και μία στροφή στο μουσουλμανισμό.
Teisalt aga pean ma olema aus siin ja tunnistama, et on olemas ka teatud pöördumine islami poole Euroopas.
Έχει και αυτό την εξήγησή του, την ερμηνεία του.
Ka sellel on oma seletus olemas, miks see nii toimub.
Δεν είναι λόγος να το κουβεντιάσουμε τώρα.
Ehkki ei ole siin see põhjus praegu sellest lähemalt rääkida.
Αλλά σχετικά με τον μουσουλμανισμό, με την Ορθοδοξία, όντως υπάρχει μία άνοδος, μία αύξηση των Ορθοδόξων πιστών.
Kyllä, aga jah, tõesti on olemas nii islami näol, on näha seda kasvutrendi ja teisalt poolt ka õigusukiriku näol samamoodi seda kasvutrendi.
Kirjus apu antropus, jopi psahmun kati pjo vathi ja pjo usiastiko ja pjo pneumatiko.
Ja õigusukiriku puhul just on see seotud sellega, kui inimesed otsivad midagi sügavamat, midagi sisukamat, midagi vaimsemat.
Mul on olnud võimalik nüüd ortodokse saate raames rääkida Optina kloostrist. Olen sellega tuttav ainult raamatute ja videoklippide kaudu. Ma annan endale aru, et väga paljud asjadega, mille vastu ma huvi tunnen, ei suuda ma kunagi oma elu jooksul isiklikult kontakti leida. Aga ma hea meelega jagan raadiokuulajatega seda ilusat, mida ma sellest kloostrist loen sellest kogemusest, mis seal on olnud ja rõõm jagada seda on suur. Kuidas valitseja ise teeks saadet kloostrist, kus ta ise kunagi ei ole käinud?
Ta proovis seda topo figu.
Ma üritaks ehk vältida seda.
Paraku ei ole siin enam midagi teha.
Omusde nehume, nakanume tipota tora, ehume tseki nii siidi.
Ne, aplos tõlume tin enne, oti δεν είναι δύσκολο να μπορέσει κάποιος να επισκεφτεί ένα μοναστήρι, να επισκεφτεί το Άγιον Όρος, να αποκτήσει εμπειρία μιας καταστάσεως και μετά να καταθέσει πράγματα και από αυτά που θα διαβάσει και από αυτά που θα ζήσει.
Πούπλα, πόθος μίξε μου σέτα ύτεσιν, όλοι σε αυτό τσέρα κατ' τέκετε όλα σε τένα πολύ βέγα ράσκε μίνα, μόντα κλώστρις σε βέτα έτε σε για σάδα σε αλτ κοκέμους για τόεστη σε τάκα και σεις σίτουτα χίλιαμ σε λεωέτουτ ματεριαλικά, μητα με λόεμε για λέπι το έτεμε.
Δεν καταδικάζω και δεν απορρίπτω αυτό που κάνει ο πατέρ Ρόμαν. Καλά το κάνει.
Et ma üldse ei mõista hukkaiga, ei laida siin seda ettevõtmist. See on väga hea, et te seda teete.
Alla lähme pio enne to kalitero.
Aga me räägime võib-olla siin sellest, mis on kõige parem.
Selliste optimistlike ja tänulike nootidega võime ka selle meie saate täna lõpetada. Tänases saates on meil külaliseks piiskop Makarios. Mul on hea meel, et valitseja leidis selle aja stuudiosse tulla. Ja ma loodan, et ega see ei jää meil viimaseks kohtumiseks siin stuudios. Sest segadust on meie kaasaegses Euroopa inimeses väga palju. Inimene üritab oma tarkuses leida vastuseid erinevatele küsimustele oma elus. Aga me ju teame ka seda, et kui me oma elu Jumalette ei aseta, siis jääbki see üheks suureks segaduseks. Ja teame siis palvesse, nagu valitseja saate alguses ütles, et palvetatakse tema kui kogu selle ettevõtmise eest, mille nimi on Pereraadio, mis on rahvale palju head sõnumit edastanud aastate jooksul. Ja lähme siit Jumala abiga edasi.
Kõristopu liikiju, kui on naist, oli kalla.
Ka mina tänan omalt poolt kõike kaunist teile.